Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 9. april. Dobar dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Najprije najvažniji naslovi. Evropska komisija tražila od crnogorske vlade da joj dostavi nacrt zakona o koncesijama, o kojem postoje krupne nesuglasice među članicama vladajuće koalicije. Skupština Kosova usvojila ustav koji će stupiti na snagu 15. juna. Na petu godišnicu pada režima Sadama Huseina u Bagdadu uveden policijski čas zbog straha od mogućih samoubilačkih napada. Iz sadržaja emisije, američki ambasador u Crnoj Gori Roderick Moore u intervju za radio Slobodna Evropa čestitao je Filipu Vujanoviću na izbornoj pobjedi uz ocjenu da je glasanje bilo u skladu sa demokratskim standardima.
Ja sam bio veoma impresioniran posvećenošću i profesionalnošću članova biračkih odbora i bio sam impresioniran i visokom izlaznošću birača. A mislim da je to pouka i za Ameriku.
Istražujemo zašto ni jedna afera u koju je umješana vlast u konačnom nema efekta na opredjeljenje građana na izborima. Profesor Stjepan Malović kaže da to nije slučaj samo kod nas, kao i da uzroka ima više.
Najprije naši ljudi smatraju da političari, da je to gotovo normalno da oni zlorabe svoj položaj i da će to oni napraviti i da ako nije napravio nešto dobro za sebe, onda nije niti uspio, jel?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija zatražila je od crnogorske vlade da joj dostavi nacrt zakona o koncesijama, o kojem postoje inače velike nesuglasice među članicama vladajuće koalicije. List Republika piše da nadležna vladina tijela nisu još u mogućnosti da dostave nacrt zbog ozbiljnih neslaganja o dužini koncesionih rokova. Naime, Socijaldemokratska partija protivi se mogućnosti da koncesioni rok bude duži od 30 godina. U DPS-u i poslovnim udruženjima smatraju da ne postoji investitor koji bi uložio stotine miliona eura u elektrane i puteve sa postojećim koncesionim rokom od svega 30 godina. Rok za podnošenje prigovora i žalbi u vezi sa predsjedničkim izborima ističe večeras u ponoć, kazao je predsjednik Državne izborne komisije Branislav Radulović. Radulović je agenciji Mina rekao da će Državna izborna komisija, ukoliko ne bude prigovora, utvrditi konačne rezultate izbora na kojima je Filip Vujanović ubjedljivo pobijedio opozicione kandidate. Euroatlantski klub Crne Gore posjetit će do kraja aprila sve gradove na sjeveru kako bi građane koji tamo žive objektivno informisao o NATO-u. Radi se o primjeni prvog dijela programa Speaker Tour 2008, u okviru koga će na crnogorskom sjeveru biti održane javne tribine i okrugli stolovi kao i susreti sa predsjednicima opština. Skupština Kosova usvojila je na svečanoj sjednici ustav koji će stupiti na snagu 15. juna. Kosovo je prema ustavu parlamentarna republika sa većim ovlašćenjima predsjednika Kosova. Albanski i srpski su zvanični jezici. Prijedlog ustava je prošle sedmice odobrio međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Feit. Dodajmo da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon počinje danas posjetu Rusiji, tokom koje će s najvišim ruskim zvaničnicima razgovarati i o situaciji na Kosovu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U Bagdadu je uveden policijski čas zbog straha od mogućih samoubilačkih napada na petu godišnicu otkako su američke snage zbacile režim Sadama Huseina. 9. aprila 2003. godine srušen je veliki spomenik Huseinu, čime je simbolično označen kraj njegove vladavine. Kineska policija do sada je privela 953 osobe koje se dovode u vezu sa pobunom u tibetanskom gradu Lhasa. Istovremeno oko 15 budističkih sveštenika okupilo se danas ispred hrama u Lambrangu u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Ganshu, gdje pred grupom stranih novinara uzvikuju parole podrške Dalaj Lami. Najmanje 6 maoista ubijeno je u neredima tokom napada na zapadu Nepala uoči sutrašnjih izbora. Na izborima koji su rezultat dogovora postignuto 2006. bira se ustavotvorna skupština koja treba da na prvom zasjedanju ukine 240 godina staru monarhiju i proglasi republiku u toj zemlji u Himalajima. Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi gubici na globalnom nivou zbog krize s američkim hipotekarnim kreditima mogli dostići 945 milijardi dolara. Iako je Amerika i dalje epicentarni, finansijske institucije u ostalim zemljama neće biti pošteđene krize, ocjenjuju u MMF-u.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore čestitao je Filipu Vujanoviću pobjedu na predsjedničkim izborima. Moore je u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćemo u cijelosti emitovati u sutrašnjoj emisiji, ocijenio da je glasanje proteklo u demokratskoj atmosferi.
Ja sam imao priliku da obiđem više biračkih mjesta u nedjelju na dan izbora i imam više zapažanja koje bih želio da podijelim sa vama i sa vašim slušalcima. A prvo, stvarno bih želio da čestitam građanima Crne Gore na ovim mirnim i demokratskim izbora. Ja sam bio veoma impresioniran posvećenošću i profesionalnošću članova biračkih odbora i bio sam impresioniran i visokom izlaznošću birača. A mislim da je to pouka i za Ameriku. A drugo, mislim da bi bilo prikladno da pohvalim i sve kandidate. Ja mislim da su svi vodili mnogo dinamične i energične kampanje. Oni su proputovali čitavom zemljom, oni su se susreli sa hiljadama građana i u neku ruku to me je podsjećalo na američke političke kampanje. A treće, naravno, mislim da bi bilo potrebno i poželjno da čestitam i pobjedniku, predsjedniku Vujanoviću. S obzirom da su naše dvije države uspjeli da izgrade jake partnerske odnose tokom proteklih godina, odnosno za vrijeme njegovog prvog mandata, ja sam optimista i za budućnost i za dalji razvoj naših bilateralnih odnosa.
Bio je to Roderick Moore. Da ponovimo, u našoj sutrašnjoj rubrici Crna Gora i region moći ćete da poslušate intervju sa prvim ambasadorom Sjedinjenih Država u nezavisnoj Crnoj Gori. A nakon teškog poraza na predsjedničkim izborima, veći dio opozicije ponovo otvara mogućnost razgovora o ujedinjenju, homogenizaciji i pripremi eventualnog zajedničkog nastupa na nekim narednim izborima. No koliko je ta mogućnost realna i postoje li preduslovi koje treba svaka od saveznica da ispuni kako bi došlo do zajedničkog nastupa i djelovanja? Istraživao Srđan Janković.
Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, je pozvao na homogenizaciju svih opozicionih struktura. Andrija Mandić, lider Srpske liste, također očekuje homogenizaciju, a jedino Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, poučen ranijim iskustvom, odbacuje mogućnost opozicionog jedinstva. Odgovarajući na pitanje koliko je realno opoziciono jedinstvo za naredne parlamentarne izbore, funkcioner Narodne stranke, koja veoma često poziva na razgovore o jedinstvenom nastupu, Dragan Šoć, smatra da postoje dodirne tačke među strankama, da razlike treba razriješiti i za to je potreban demokratski ambijent.
Preduslov je da imate demokratski ambijent za tako nešto. I mislim da su građani Crne Gore mnogo zreli, nažalost, nego što su to opozicione stranke. Ako me pitate da li sam optimista, ja ću izraziti rezervu, jer nije prvi put da se priča o tome otvara. Ali kad god dođe do neke inicijative ili pokušaja da se to praktično ostvari, do sada je bar bila praksa da se uvijek našao neko kome su stranački interesi bili iznad tih opštih interesa i onda je to naprosto kvarilo atmosferu da dođe do jedinstvenog nastupa opozicije na parlamentarnim izborima i, razumije se, to je razočaravalo mnoge birače i rezultati su poznati. Dakle, Narodna stranka je uvijek otvorena za tu priču, bila i bit će. Da li će drugi to konačno ozbiljno početi da shvataju, nije na nama. Ajde da vidimo, da ne budemo do kraja pesimisti.
Miodrag Živković iz Liberalne partije smatra da prije bilo kakvih razgovora o ujedinjenju i zajedničkom nastupu treba razmisliti o prekompoziciji opozicione političke scene.
Definitivno nigdje na svijetu, pa ni u Crnoj Gori, oni koji zagovaraju nacionalizam ne mogu ruku pod ruku sa onima koji su demokrati u opozicione političke scene. Jer tada uvijek neko trpi i nanosi mu se šteta. Mi smatramo da demokratske opozicione stranke treba da uspostave što bližu saradnju, da opredijele svoje ciljeve, da opredijele jasnu i preciznu ponudu o alternativnoj Crnoj Gori, ne ovakvoj kakvu je vidi Demokratska partija socijalista, i samo sa takvim pristupom može se doći do glasova Demokratske partije socijalista. Ne smije više nikada da se desi da opozicione stranke jedna drugoj uzimaju glasove kao do sada i na tome da grade svoj rejting, već naprotiv, sve moraju graditi na tome da se uzmu glasove Demokratske partije socijalista. U tom smislu i do glasova Demokratske partije socijalista može doći samo opozicija koja je demokratska.
Predsjednički izbori su pokazali da je opozicija mogla da postigne bolji uspjeh sa zajedničkim kandidatom, smatra profesor Srđan Vukadinović, koji kaže da su dosadašnje okolnosti pokazale da je najteže obnoviti povjerenje među opozicionim strankama, koje je žestoko poljuljano nakon usvajanja Ustava i drugih događaja. Za zajedničko djelovanje, između ostalog, je prema Vukadinoviću potrebna izmjena dijelova političkih programa određenih stranaka.
Prije svega ta ideološka profilacija političkih programa mora da bude svedena na jedan minimum stepena različitosti, jer teško je da sarađuju i da mogu zajednički djelovati stranke koje imaju dijametralno suprotne stavove po nekim bitnim pitanjima, prije svega pitanjima državnosti, simbola Crne Gore i onoga što tvori državu Crnu Goru. Znači, očekuje se da političke grupacije koje formalno ne priznaju Crnu Goru, a i kako je priznaju, jer učestvuju na predsjedničkim parlamentarnim izborima, primaju lične dohotke od zvaničnih zakonodavnih organa Crne Gore, znači moraju i deklarativno da iz svog vokabulara i svojih programskih zalaganja izbace takve određene zahtjeve. Onda tu se prije svega mora iščistiti u programskom smislu taj odnos prema državi Crnoj Gori, prema njenim državnim organima. Iz toga će naravno proistići prevazilaženje ostalih ideoloških i političkih i političko-kulturnih suprotnosti koje proističe iz ovih partija. Ali ono što je najbitnije je da se prvo povrati povjerenje koje je poljuljano u jesen 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je u jeku predizborne kampanje počela afera o nelegalnoj gradnji na Zavali, u koju je umješan potpredsjednik vladajuće DP Svetozar Marović, a nešto ranije mediji se intenzivno bavili imovinom i poslovima premijera Mila Đukanovića, to kao ni druge afere u konačnom nije imalo uticaja na izbornu volju građana. Utisak je da napori civilnog sektora i istraživačkog novinarstva nemaju nikakvog efekta na javno mnijenje. Slušamo priču Biljane Jovićević.
Biračko tijelo u Crnoj Gori nikada do sada nije kaznilo 20-godišnju vladajuću elitu ni za jednu aferu ili skandal koji se dogodio, pa tako ne iznenađuje ni da slučaj nelegalne gradnje na Zavali usred predsjedničke kampanje, u koju je umješan visoki funkcioner vladajuće koalicije Svetozar Marović, nije imao efekta na glasanje građana u nedjelju. Osnovni uzrok, prema Dragoljubu Vukoviću, uredniku prvih nezavisnih elektronskih novina u Crnoj Gori, PCNN-u, je taj što biračko tijelo isključivo slijedi svoja partijska opredjeljenja.
Prosto, biračko tijelo je već prilično čvrsto podijeljeno i već se unaprijed zna da će oni koji glasaju istrajno za vlast, koje nije ovo prva afera, naravno previdjeti to da se nešto tako dešava. Opozicija je glasala tako kao što je glasala, nezavisno od toga je li se ta afera pojavila u oči samih izbora ili se pojavila prije pola godine.
Čak imate i tu situaciju da ni sami opozicioni kandidati nisu koristili tu aferu u svojoj predizbornoj kampanji.
Očigledno i zbog toga što znaju da ona neće promijeniti ništa i nisu željeli da uludo rasipaju energiju. Ono što je moj utisak, da svako brine vlastitu brigu, da je javni interes negdje potpuno na margini čitavih dešavanja. Znači, ako se to mene lično ne tiče, ako moj interes kao pojedinca ili kao neko ko pripada određenoj grupi nije povrijeđen, onda ja neću reagovati.
A kad će se to promijeniti?
Promijenit će se onoga trenutka kad te afere budu neposredno uticale na živote većine ljudi koji glasaju za vlast.
Sveučilišni profesor iz Zagreba Stjepan Malović kaže da ovakva situacija nije karakteristika samo Crne Gore i da je ona zaista frustrirajuća za novinare i civilni sektor. Uzroka tome ima više.
Najprije naši ljudi smatraju da političari, da je to gotovo normalno da oni zlorabe svoj položaj i da će to oni napraviti i da ako nije napravio nešto dobro za sebe, onda nije niti uspio. Jel? To je jedno nažalost dosta rasprostranjeno shvaćanje i to se ne mijenja tako brzo.
I to nije karakteristika samo regiona, već i demokratskog svijeta. Istraživanja pokazuju da watchdog novinarstvo više ne utiče na političke promjene ni u Americi, naprotiv. Većina Amerikanaca postaje cinična u pogledu političkih procesa. PAV, ugledna američka fondacija za medije, u martu 99. objavila je istraživanje u kojem su učestvovali američki urednici, producenti i novinari, ali i građani, i koje je pokazalo da 85% novinara i 58% građana vjeruje da je kritikovanje vladajućih korisno, jer ih spriječava da rade ono što ne bi smjeli, ali 72% Amerikanaca i 50% novinara vjeruje da takvo izvještavanje perpetuira skandale. Opšte prihvaćeni stav da ako novinari istraže i objave nepravilnosti koje čine političari, javnost će se pobuniti i smijeniti ih, ne događa se uvijek i Watergate je usamljeni slučaj. Te ni prosječni Amerikanac ne mijenja političke stavove samo zbog otkrivenih skandala stranačkih zvaničnika. Međutim, prema profesoru Maloviću, mediji i civilni sektor moraju nastaviti da vrše pritisak jer postepenih efekata ipak ima.
Mi smo u Hrvatskoj uočili za vrijeme zadnjih izbora da je vlast pokazala veću osjetljivost nego prije na kritike novinara. Pa je tako Sanader, kada je prošli puta izabran za premijera, imao gadnih problema oko sastavljanja vlade na razini pomoćnika ministara, na nekim svojim osobnim kadrovskim prijedlozima, jer su novinari razvalili te ljude, pronalazili su negativnosti i onda jednostavno zbog javnog mijenja i osude javnosti to nisu mogli napraviti. Čini mi se da jedini mogući način je da se poveća utjecaj civilnog društva i javnosti. Mislim da će tu trebati znatno više vremena nego što smo mi to očekivali i da će trebati vrlo, vrlo strpljivo raditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Prošlo je više od dvije godine od kada je zatraženo i pokrenuto donošenje novog zakona o koncesijama, ali taj za investitore veoma važan akt još nije usvojen. Crna Gora do danas nije dobila taj zakon jer Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista ne mogu da se dogovore o rješenjima koja se odnose na rokove za dodjelu koncesija. O tome više u priči Esada Krcića.
Sa koalicijonim partnerom nema nikakvih naročitih sporova, rekao je za naš program Zarija Franović, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet, komentarišući informaciju da u vladajućoj koaliciji postoje velike nesuglasice u vezi budućeg zakona o koncesijama. Sada imamo 30 dana da se dogovaramo i da nađemo najbolje moguće rješenje, kaže Franović.
Nema razloga da se im to ne riješi, znači u pitanje rokova, znači koncesija, da li je do 30 godina, 60 godina, zavisno od zone i tako dalje, u svakom slučaju doći će sigurno do nekoga dogovora, ali mi nismo spremni da baš ni nešto previše, neka bude lični moj stav, da odugovlačimo ili da kočimo, Crna Gora mora se razvija, strane investicije u Crnoj Gori moraju ulaziti, prema tome svako odugovlačenje, donošenje zakona biti samo na štetu Crne Gore i prije svega građana Crne Gore ukoliko želimo da imamo bolji standard, da živimo bolji.
Kako je vaše lično mišljenje u vezi maksimalnog broja godina za koncesiju?
Ja sad ne bih konkretno davao neku izjavu za taj dio, ali ja sam svakako pripremao taj dio i učešće u parlamentu i daću svoje mišljenje naravno i na nivou parlamenta i na ovu partiju. Čak je i ministarstvo i vlada ostali otvoreni da se upravo i odloži ta rasprava u parlamentu u plenumu. Zato je vraćen zakon u formi nacrta. Ja vjerujem da neće taj zakon pretrpjeti i nema potrebe da pretrpi nekakve prevelike baš izmjene. Sem dio koji se odnosi na koncesije i dio koji se odnosi na prodaju zemljišta strancima.
Evropska komisija je zatražila od crnogorske vlade da joj se dostavi nacrt zakona o koncesijama, o kom izgleda da postoje velike nesuglasice među članicama vladajuće koalicije. Zadužuje se Ministarstvo za ekonomski razvoj da nacrt zakona o koncesijama dostavi Evropskoj komisiji radi eventualnih preporuka. navodi se u zaključcima privremenog pododbora. Dnevnik Republika piše i da nadležna vladina tijela nisu još u mogućnosti da dostave nacrt propisa zbog ozbiljnih neslaganja koalicionih partnera oko dužine koncesionih rokova u prvobitnoj formi nacrta tog propisa. Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije, protivi se mogućnosti da koncesioni rok bude duži od 30 godina, što je u propisu predložilo Ministarstvo za ekonomski razvoj, dok u DPS-u smatraju da ne postoji investitor koji bi uložio stotine miliona eura u elektrane i puteve sa postojećim koncesionim rokom od svega 30 godina, u SDP-u tvrde da je 30 godina uobičajeni rok za koncesije, a da pored toga ni banke ne daju kredite na duži period. Ukoliko se prihvati predlog Ministarstva za ekonomski razvoj, novim zakonom o koncesijama uvešće se mogućnost produženja njihovog roka za projekte od izuzetne važnosti za Crnu Goru. Prijedlog ministarstva pozdravljen je od strane Montenegro Business Alliance. Zoran Vulević, ekonomski savjetnik u MBA.
Smatramo da je on korektno odrađen s aspekta same forme i suštine. U svakom slučaju on je značajna predlaga u odnosu na postojeći zakon o učešću privatnog sektora u šaljanih usluga. S obzirom da je manje opterećen formalnošću i nekim birokratskim procedurama. Što je ono posebno važno i na čemu MBA insistira, on je posebno je posticajniji za razvoj biznisa u Crnoj Gori od zakona o učešću privatnog sektora šaljanih usluga, kojim se, kažem, praktično omogućava ulazak u biznis investitorima, prije svega za ovog izuzetno komplikovanih procedura za zovim koncesija.
Montenegro Business Alliance je predložila produženje roka na koji se mogu dati koncesije sa 30 na 99 godina i čak razmatranje mogućnosti njenog ukidanja kao zakonske obaveze. Zoran Vulević, Montenegro Business Alliance.
Jeste da se da duži period ljudima, da jer se radi isto o projektima čije vraćanje traje godinama, tako da smatramo da, da je to trebalo, ali to je što je, mi smo davali takve sugestije i predloge, međutim to je što je i važno je da se krene više sa tim zakonom, da odnosno da se on usvoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru slijedi tema iz svijeta. Prolazak olimpijske baklje evropskim prijestolnicama i neprestani priliv dramatičnih slika brutalne kineske represije nad Tibetancima podstakli su nastanak gotovo globalnog pokreta čiji je cilj ugasiti olimpijski plamen na njegovom petomjesečnom putu ka Pekingu. Nakon obustavljanja štafetnog nošenja olimpijske baklje u Londonu i Parizu, sličan doček planira se i u San Francisku, a američki predsjednik George Bush razmatra mogućnost da otkaže ranije najavljeno prisustvo na otvaranju olimpijskih igara. O tome više Vlado Azinović.
Glasnogovornica Bijele kuće izjavila je da predsjednik George Bush nije promijenio mišljenje u vezi sa svojim planovima da ipak prisustvuje dijelu olimpijskih igara u Pekingu ovoga ljeta. Glasnogovornica Dana Perino nije međutim rekla namjeravali predsjednik biti na svečanom otvaranju igara ili na njihovom zatvaranju. Bush može iskoristiti ove događaje i kao priliku da izvrši pritisak na svoje domaćine u vezi s poštivanjem ljudskih prava, odnosno političkih i medijskih sloboda u Kini, izjavila je Dana Perino. Organizacija Novinari bez granica pozvala je američkog predsjednika da uvjetuje svoj dolazak na otvaranje igara kako bi se smanjila represija u Tibetu i poboljšala situacija s poštivanjem ljudskih prava općenito u Kini. Istovremeno policija u San Francisku priprema se za prosvjede vezane za prolazak olimpijske baklje nakon prilično kaotičnog nošenja baklje u Londonu i Parizu početkom ove sedmice. Umjesto niza pozitivnih slika u oči ljetnih olimpijskih igara u Pekingu, grandiozni planovi za svjetsku turneju olimpijske baklje proizveli su novi međunarodni sport. Gašenje olimpijskog plamena u znak prosvjeda zbog prilika na Tibetu, zaključuju danas francuske i britanske novine. Organizacije koje se zalažu za neovisnost Tibeta objavile su da svojim aktivistima savjetuju da prosvjeduju na miran način i da ne ometaju prolaz olimpijskog plamena. Olimpijska baklja se u San Francisku čuva od utorka ujutro na tajnoj lokaciji prije nego li krene danas ulicama tog grada na dionicu puta koja je duga 10 kilometara. Jedan od nositelja baklje u San Francisku odustao je od ovog zadatka u znak prosvjeda protiv kineske represije na Tibetu. Lokalna kineska zajednica uglavnom je ponosna na činjenicu što je zemlja njihovih predaka domaćin ljetnih olimpijskih igara. S druge strane, nekoliko hiljada stanovnika San Franciska demonstriralo je noćas protiv kineske represije. Među njima su bili južnoafrički anglikanski biskup Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir, te hollywoodski glumac Richard Gere.
I do think it's important for national leaders to acknowledge the situation.
Mislim da je važno da svjetski lideri priznaju kakva je situacija u Kini, a ne da pred njom zatvaraju oči i da sudjeluju u promociji tamošnje vladajuće partije. U Kini postoje duboki i ozbiljni problemi, upozorio je na javnom skupu Richard
Gere.
Prema jednom istraživanju javnog mišljenja, oko 70% Amerikanaca smatra da Međunarodni olimpijski komitet nije trebao dodijeliti Kini organizaciju olimpijskih igara.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Predstavnici NATO alijanse danas će u Bijelom polju govoriti građanima o prednostima pristupanja Crne Gore toj vojno-političkoj organizaciji. Istovremeno bivši radnici vojne fabrike Prva petoljetka, koja je sada ugašena, bili su ispred vrata Skupštine opštine Bijelo polje. Iz tog grada izvještava kolega Sead Sadiković.
Dok je delegacija NATO saveza u opštini Bijelo polje objašnjavala predstavnicima političkih partija poziciju pristupanja Crne Gore toj vojno-političkoj alijansi, nekadašnji radnici jedine bilopoljske vojne fabrike po odluci o svakodnevnom okupljanju bili su ispred opštinskih vrata tražeći novac koji im se duguje. Osim što su prošli jedni pored drugih, komunikacije među njima nije bilo. Mnogi radnici odbacili su bilo kakvu asocijaciju na vojni predznak koji dominira i kod NATO-a i kod njihove fabrike naoružanja.
Najveća surovost je zato što smo stali na ulicu. Uopšte industrijska zona. Mi nemamo veze nikakve s
NATO-om. Naš novac zarađen je. Što je presudio. Da nas se novac isplati. Naša prava u fabriku koju ja sam stava.
Mislim, to nema smisla NATO govoriti da nas ovdje o NATO. Mislim, kakve veze mi imamo sa NATO. Mi svakim danom ovdje. Gdje ste bili juče, gdje ste bili prekjuče.
Interesantno. Evo ovamo Prva petoljetka, evo tamo NATO.
Ostavi nas da nas, molim.
Ovo naše NATO nas je sredilo i mi smo razbijeni i sređeni.
A što će NATO u Bijelom polju?
Ne znam, kolegi, ja. Pa samo nas je ovo naše NATO sredilo. Počne direktora pa završi.
A ne pregovaramo mi s NATO-cima, nego s našom vladom, čoveče. Mi se nismo vratili NATO ni u jednom momentu, čini mi se.
Šta će NATO delegacija u Bijelom polju, objasnio je novinarima predsjednik opštine Tarzan Milošević.
Ovo je bila jedinstvena prilika da na jednom mjestu čujemo iskustva, znači Slovačke, Hrvatske, razmišljanja ljudi iz Bosne i Hercegovine i pukovnika gospodina Petrija vezano za pristupanje Crne Gore NATO savezu ili NATO alijansi. Ja bih samo rekao jednu stvar, da je zajednički stav svih nas ovdje razmišljanje ljudi bilo da to treba prepustiti u sljedećem periodu građanima, da će građani kroz tribine, kroz razmišljanja ljudi, oni donijeti konačan sud.
Neki štrajkači bivše vojne fabrike Prva petoljetka, koji traže zarađeni novac, već su imali svoj formiran sud.
NATO je ušao čizmom u našu državu protiv naše volje i sad se mora udoravati njemu, a nama ne mora. Nema ko da im kaže njet ili ne. Tako da znate da je to osnova svega.
A da li i pored toga?
Naša fabrika je bila neki dio vojni, možda iz tih nekih razloga i zatvorena. Mi su ušli čizmom i onda se moraju slušati. Mi ne moramo da se slušamo jer nemamo čim da se branimo. Znači fabriku su nam ukrali, koje ne znamo. Ne možemo mi, obični građani, otkriti ciljeve te velike vojne alijanse.
A što ne uđe NATO u Prvu petoljetku pa vas pozove da im radite djelo?
Vjerojatno da nisu to ugovorili na vrijeme, možda bi.
Nas NATO, vjerovali ili ne interesuje. Nas interesuju samo naši zahtjevi.
Da školujemo djecu,
da hranimo djecu, a ne da NATO, da prizivamo NATO-rama. Ništa to nije potrebno.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je vrijeme kada podsjećamo na naslove emisije. Evropska komisija tražila od crnogorske vlade da joj dostavi nacrt zakona o koncesijama, o kojem postoje krupne nesuglasice među članicama vladajuće koalicije, saznaje List Republika. Skupština Kosova usvojila ustav koji će stupiti na snagu 15. juna. Na petu godišnicu pada režima Sadama Huseina u Bagdadu uveden policijski čas zbog straha od mogućih samoubilačkih napada. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru, poštovani slušalci. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.